The winner of South African Idols is...
Op 16 Junie 2002 het hy oornag beroemd geword. Heinz Winkler het 19 jaar gelede die eerste Suid-Afrikaanse Idols kompetisie gewen. Sedertdien was al baie treffers, verkope van honderde duisende CD's, 'n liedjie op 'n Disney klankbaan, 'n paar CP en filmrolle en in 2013 publiseer hy sy eerste boek wat handel oor sy lewenspad. Ek het by hom kom kuier om meer oor hierdie lewenspad, maar meer spesifiek sy geldpad uit te vind. Heinz, baie welkom op Kunst met Kontant.
Dankie Henko, is lekker om hier te wees. Ek is opgewonde oor die geleentheid.
Ek en Heinz kuier hier in sy huis se ateljee in Somerset Wes, waar hy in 2019 sy eie bediening geregistreer het en 'n kerk geplant het. Het jy doelbewus jou fokus van kontemporêre popmusiek na sekulêre en kerk gospel verskuif?
Ek het dit doelbewus geskuif, ja, maar ek het dit gedoen omdat ek regtig gevoel het die Here lei ons om dit te doen. Ek het van die begin van my loopbaan af was alles vir my regtig 'n geloofsreis en elke keer 'n toets van gehoorsaamheid. Van om in te skryf vir Idols, dit was 'n groot geloofstap, want ek was eintlik besig met eerste jaar LLB. Van daar af dwarsteer die grootste besluit is, soos om te bly in die Kaap na ek gewen het vir 'n ruk, toe eers in Johannesburg te trek. Al daai goeders, die belangrike moments, was altyd, Here, wat sê u? En ek het definitief als reg gedoen langs die pad nie, maar die finale groot besluit nou om te wees waar ek is, was definitief een van daai, en het was 'n lang proses, maar ek weet nou, ek is waar ek moet wees, in daai sweet spot van wat die Here ons voorgeroep het, ja.
Ons is hier om oor finansies te praat, so kom ek vra jy dan reguit, hoe het hierdie skuif na gospel musiek toe jou inkomste beïnvloed?
Drasties. Ek sê vir mense, ek het voor ek Kaap toe getrek het, uit geloof uit, en daardie omdat ek gevoel het die Here het gesê ons moet, het ek gedink, nog bietjie naïewelik, dat as jy doen wat die Here sê, dan gaan alles presies mooi uitwerk en gaan glad nie sukkel nie. En toe ons eerste stap neem van geloof om Kaap toe te trek, en toe is die volgende ene om dat ek gevoel ek moet my platenmaatskappy los en onafhanklik gaan. En die derde een was om my huis, die huis waar ons nou is, te koop en te renoveer, wat ons nie kon bekostig nie. En toe uit al daai was die vierde een om te skuif na Christelike musiek. Die wiele het eers heeltemal afgekom. Ons het eers finansieel deur 'n verskriklike rowwe tyd gehad en ons het regtig probeer om dinge reg te doen. Jy weet, in terme van jy het 'n rainy day fund, jy het savings, jy het al die goeders en my en my vrou se inkomste strome is nie vas nie. Ons het nie salarisse nie. Ons het maar ons altyd geweet die Here sal sorg, maar party maande is jy soos ek het net gemaak en dan ander maande is weer amazing. Jy weet, so dit hang af van maand tot maand. Maar die Here het op ander maniere vir ons begin sorg, maar dit was definitief 'n baie uitdagende tyd gewees vir my.
Al daai besluite en keuses wat jy gemaak het, was nog voordat die pandemie getref het.
Ja.
Niemand het dit gesien kom nie.
Nee. Ek dink die groot laagtepunt was dat ek het van 2016 af wat ek die skuif gemaak het na Christelike musiek en begin meer in bediening ingegaan het tot einde 2019. Was 'n moeilike proses van 'n kopskuif en 'n loopbaanskuif en hoe maak ek hierdie werk finansieel. En dit het gegroei na 'n punt waar einde 2019 het 2020 eintlik baie goed gelyk. My jaar het vir die eerste keer, omtrent die eerste helfte was amper uitgeboek met vertonings en dit was nie net Sondag by kerk en dit was ander tipe geleenthede ook. En 'n jaar het afgeskop met 'n groot optrede in Johannesburg met 3,500 mense by 'n groot kerkkonferensie. So ek was baie opgewonde oor 2020. En toe slaat die pandemie en die grendeltyd en toe verloor ek al die shows, al die werk en my vrou ook. Sy het 'n klomp spreekgeleenthede gehad en dit was alles weg en dit is als inkomstebronne gewees vir ons. So aanvanklik was dit 'n absolute laagtepunt, maar toe het ons gebid en langs oor die kort die Here het vir ons 'n strategie gegee rondom my vrou se kursus, 'n online kursus daarvan te maak. Ons het dit op 'n special gedoen. Deur die Here se genade, een dag het ons vir ons staf gesê oor die hele gaan met vir UIF aansoek doen want ons geenlik kan betaal nie. En 3 dae later toe sê hulle moenie worry nie, ons kan betaal vir die volgende 4 maande. Ons weet nou dit en dan kan ons ander planne maak going forward. Net daai was 'n laagte en 'n hoogtepunt swaaf terselfdertyd, ja.
Op hierdie insetsel probeer ons oplossings vind vir probleme in hierdie bedryf. Hoe kan kunstenaars mekaar ondersteun tydens hierdie moeilike tye, veral nou met die vierde vlaag van die coronavirus?
Die positiewe kant wat ek al gesien het, is dat waar kunstenaars saam dinge doen, saam vertonings doen, ek weet nie altyd hoe daar geld gemaak word en hoe dit verdeel word nie, dit dink ek bly 'n uitdaging. Kyk, in die musiekbedryf was jou lewendige optredes was nog altyd ons grootste bron van inkomste. Jy weet, jy maak nie so baie geld uit, toe CDs nou nog 'n ding was, was dit, weet jy, kon baie geld daaruit maak, maar jou groot kunstenaars se lewendige optredes is nog steeds hulle grootste bron van inkomste gewees. Want nou is dit, weet jy, stroom jou musiek, jy kry 0,00001 cent per speel. Jy weet, so ons inkomste in terme van ons intellektuele eiendom het baie, baie verswak. Online live shows kan werk, maar dit is 'n baie moeiliker ding om te maak werk as 'n gewone optrede wat mense nou te kan kom. So dit is maar uitdagend. Daar's ouens wat baie kreatiewe goeders doen om ekstra geld in te samel. Ek dink een van die mees praktiese goed wat kunstenaars kan doen is om merchandise te verkoop. Hemde, hoede.
Jy het op 'n stadium werkswinkels en kursusse aangebied vir voornemende sangers. Is hierdie van die harde realiteite wat jy met hulle gedeel het by daai kursusse?
Ja, ek dink die grootste ding wat meeste voornemende kunstenaars moet hoor, is dat hierdie bedryf is nie maklik nie. Dat talent is 20% daarvan, die res is harde werk, om 'n visie te hê, om 'n plan te hê, en om te weet dat hierdie is nie Hollywood nie. En selfs Hollywood is nie Hollywood nie. Jy weet, ons sien die glansdeel, maar ons sien nie die agter die skerms druk deur, werk hard, vroeë oggendure, laat aande, sweet, trane, jy sien nie altyd al daai goed nie, wat dit verg om 'n sekere vlak te bereik. Ek sê altyd vir mense, jy moet mooi besluit. Net omdat jy talent het, beteken nie jy hoef te doen vir 'n lewe nie. Daar's 'n verskil. As jy hierdie wil doen, want jy is passief oor musiek, great, sing elke naweek saam met jou vriende, kry 'n bar of 'n plek waar jy kan optree, maar sodra jy sê, hoor, hierdie wil ek doen professioneel vir 'n lewe, dan is dit 'n hele ander ballgame. Want is jy die volgende ding wat mense wil hoor? Is jy daai klank, daai lied, daai oomblik? En wat gaan jy daarna doen?
En ek is seker jou advies wat jy met al hierdie opkomende kunstenaars deel, is dat hulle ook moet kyk na wat in kontrakte staan.
Ja, nee, die regskant is omtrent net so groot soos die finansiële bestuurkant. Ek was dankbaar vir my bietjie regs agtergrond van universiteit, want hulle sit seker dik kontrakte voor jou, en as jy nie weet hoe om te lees, wat om te verstaan, wat is die belangrike klausules en terme wat jy ten minste moet verstaan. En in my kursus is dit een van die goed wat ek met hulle bespreek. Hoorie, jy gaan dalk nie die hele kontrak verstaan nie, maar jy moet weet, wat is die termyn, wat is die terme wat jy teken, wat is jou verantwoordelikheid, wat is die platenmaatskappy se verantwoordelikheid, wat kan jy van hulle verwag, wat is realisties, wat is nie realisties nie. En dit is mens hierdie goeders moet verstaan, en dan, want jou verstaan van jou regskontrak en jou regsverpligtinge het 'n direkte impak op jou finansiële toekoms. Die twee goed gaan hand aan hand, ja.
Het Idols jou toegerus om soos die eenman saak te dink, of het hulle net op talent gefokus?
Hulle verantwoordelikheid stop eintlik wanneer daai program klaar maak. So die laaste oomblik wanneer hulle die wenner aankondig en die ligte gaan af en die kameras gaan af, dan is die wenner en die top 10 eintlik op hulle eie. Daar was 'n bestuurder en 'n agent vir my voorsien, maar hulle het nie gekom van 'n plek van ervaring in die musiekbedryf vir 'n solo kunstenaar nie. So hulle was eintlik maar net so groen soos wat ek was met die spesifieke omstandighede. Daar was geen raad rondom hoe finansies werk en hoe jy jou besigheid moet bou nie. Ek het self gaan soek vir raad, en daar was geen raad oor hoe om seker te maak dat jy jou regte beskerm word wanneer jy optredes gaan doen. En ek het in my eerste jaar seker 80 na 90 000 rand verloor van mense wat sê, ja, sure, ek gaan jou betaal as jy kom, en dan betaal jy nie. Of sy check op. Jy weet, so ek het baie harde lesse op harde maniere geleer. Ek dink, ek sê altyd vir mense, ek was so naïef. Ek het gedink alle groot mense soos my ouers, jy kan hulle vertrou, jy kan op hulle staat maak, en toe kom ek agter, nee, dis nie so nie. So ja, klomp harde lesse geleer.
'N mens moet ook in ag neem dat jy in 2002 nog 24 jaar oud was, en dat jy nie toe noodwendig oor die finansiële geletterdheid beskik het nie.
Nee, glad nie. ek kom nie uit 'n welgestelde familie wat presies weet hoe om met geld te werk en so nie. My verstaan van geld was definitief nie gesond en sterk dat ek weet hoe om dinge reg te hanteer nie. En ek moet leer hoe om met geld te werk, moet leer hoe om dinge te bestuur. Ek sou, my typiese ding was, hey, ek het nou geld gemaak, kom ek spandeer als. In plaas daarvan om te spaar en om 'n plan te hê en te weet, dat weet, hierdie maand is goed, maar volgende maand lyk dalk anders. Kom ons spaar, kom ons hou terug, kom ons weet beplan mooi. Ek het dit maar met tyd geleer.
Dit moes oorweldigend gewees het, om voordat jy Idols gewen het, te gaan van geen geld in die volgende oomblik in geld te wees.
Ek het later aan besef, ek het iemand nodig om my te help. Ek onthou toe ek 2 of so jaar later in Amerika was en probeer het om daar 'n voet in die deur te kry, het ek met mense gepraat in die industrie en toe sê iemand vir my hoe dit in Amerika werk en dit maak eintlik sin. Jy dink die belangrikste persoon in jou lewe is 'n bestuurder, 'n kunstenaar bestuurder, maar die belangrikste persoon in jou lewe is eintlik 'n vermaaklikheidsprokureur. Want elke werksverhouding wat jy het, het 'n kontrak nodig. En toe bestel hulle my bekend aan die idee van 'n besigheidsbestuurder. Iemand wat jou finansies en die besigheidskant van jou loopbaan vir jou help bestuur. Ek was soos, oh my word, ek kan doen met so iemand. 'n loopbaan begin wanneer jy jou eie musiek bekend kry en op die radio kry en dan lei dit tot shows en dan lei shows tot meer shows en meer songs op die radio en as jy het volhoubaar het, dan het jy 'n loopbaan. En mense vra altyd vir my, hoorie, wat dink jy van daai kunstenaar, wat dink jy van daai wenner van daai show? En dan sê ek altyd vir hulle, vra my weer oor 'n jaar. Want as hulle oor 'n jaar nog steeds besig om vorentoe te beweeg, dan is hulle suksesvol.
Jy het dit reg gekry om 'n volhoubare loopbaan na half 19 jaar te hê. Hierdie was nog 'n aflewering van Kuns met Kontant. Groete tot volgende week. If I can show